uşaqları mənəmsiz, öz dedəsi və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilməyib, öz başınalığı başalıb gedik.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər. Heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə deyək dərdimizi, hara deyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 saylı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Hökumətin verdiyi qərarlardan, gördüyü işlərdən xəbər tuta bilirsənmi?
Kimin pulu var? Bir pulu var deyə nazirlikdə işləyirəm. Bir deyirəm, burada icra hökuməti mən görə bilmərəm heç.
Bələdiyyənin, icra hakimiyyətinin, parlamentin fəaliyyəti açıqdırmı?
Hökumət açıqdır, açıq olmağa, hər bir şey açıqlanır. Bu, heç bir şey gizlədir.
Bəzi ayrı-ayrı davranışlar tərəfindən belə bir davranış göstərilə bilər, amma bu hökumətin qapalı olduğu demək.
Açıq hökumət necə olmalıdır?
Müraciətə gələn vətəndaşlar üçün bütün qapılar açıq olmalıdır.
Hər şənbə Azadlıq Radiosunda Açıq Hökumətin aşkar söhbətlərində köklənin.
Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunun efirində Açıq Hökumət verilişidir. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir. Bugünkü söhbətimizin mövzusu sərhədlərin xəzləridir. Studiyamızın qonaqları isə iqtisadçı Zöhrab İsmail və Kənan Aslanlıdır. Eyni zamanda politoloq Leyla Aliyeva da telefonla bu söhbətə qoşulub mövzu ətrafında öz fikrini bildirməlidir. Söhbətə keçməzdən öncə əlaqə vasitələrini xatırlatmaq istəyirəm. Bizə SMS yaza bilərsiniz. 057-44-10-17 nömrəyə, ha bilə zəng edə bilərsiniz 012-436-7742 nömrəsinə və e-mail yollaya bilərsiniz efir@azadlıqradiosunun az ünvanına. Bizi həmçinin canlı izləmək üçün Azadlıq Radiosunun internet səhifəsinə daxil olun və ya Azadlıq Radiosunun YouTube səhifəsindən izləyin. Belə, keçək söhbətə. Zöhrab bəy, xoş gəlmişsiniz. Kənan bəy gecikir əslində, yəni bir neçə dəqiqə yəqin ki studiyada olacaq, o müddətdə telefonla, onunla da əlaqə saxlanılacaq, o da mövzu ətrafında yəqin ki fikrini bildirəcək. Zöhrab bəy, sualı ilə ondan başlamaq istəyirəm. Bax, avrointeqrasiya Azərbaycan iqtisadiyyatına nə verə bilər? Əvvəlcə bir umumi istərdim ki sizdən dəyərləndirmə alım, sonra konkret mövzu ətrafında suallar da olacaq, sizin fikrinizlə öyrənəcək.
Hal-hazırda Azərbaycan iqtisadiyyatını ümumi xarakterizə etsək, bu ümumi daxili məhsulun təxminən 45-48% neft sektorundan asılı, həmçinin deməli xarici ticarətinin, daha doğrusu ixracatının təxminən 92% neft sektorundan asılı, dövlət büdcəsinin də təxminən 75% neftdən asılı bir iqtisadiyyatdır. Yəni və bu tələb eləyir ki, indiki durum Azərbaycan iqtisadiyyatı şaxələnsin, diversifikasiya olunsun, o cümlədən onun xarici ticarəti, daha doğrusu daha çox da onun deməli ixracatı şaxələnsin və neftdən asılı olmasın, həmçinin real sektorun məhsullarının, qeyri neft sektorunun məhsullarının, hazır məhsulların deməli ixracatda payı artsın. Və bu şaxələnmə Azərbaycan iqtisadiyyatına istər xarici, istər daxili olmaqla investisiya qoyuluşu tələb eləyir. Yeni deməli əməkdaşlıqlar tələb eləyir. Həmçinin o böyük bazarlara çıxış tələb olunur. Bu bu bazarlardan biri də Avropa bazarıdır. Yəni kifayət qədər geniş imkanları olan və bütün inkişaf eləməkdə olan ölkələrin can atdığı bazarlardan biri Avropa bazarıdır. Və bu, Azərbaycanın da Avropaya inteqrasiyası, Avropa iqtisadiyyatına inteqrasiyası deyəndə bu bazarlara çıxış imkanlarının genişlənməsindən söhbət gedir ki, Azərbaycan buna can atmalıdır və o cümlədən başqa keçid ölkələri, bizim qonşularımız Avropa bazarına can atırlar, həmçinin bir çox cənubi Şərqi Asiya ölkələri var ki, onların da can atdığı bazarlardan biri, yəni birincilərdən birisi Avropa bazarıdır. Və bu baxımdan Avropa bazarına çıxış, Avropa iqtisadiyyatına inteqrasiya Azərbaycan iqtisadiyyatının deməli artımı, şaxələnməsi, deməli ixracatımızın artımı imkanlarını deməli yarada bilər. Yəni bu imkanları bizə verə bilər.
Sonra bəy, mən sizdən bir məsələ soruşmaq istəyirəm. Fərz edək ki, Azərbaycan can atır. Lap, indi olduğundan da daha çox can atır. Ancaq eyni zamanda məsələnin digər tərəfi də var da. Yəni Azərbaycan nə qədər can atır atsın, həm də Azərbaycan o dediyiniz Avropa bazarına həm də maraqlı görünməlidir, cəlb edici görünməlidir. Bax, Azərbaycan nə təklif edə bilər? Azərbaycanda indi mövcud imkanlar necədir? Azərbaycan, siz də qeyd elədiniz ki, ixracatının hadisə 90% neftdir. Neft məhsullarının payına düşür. Azərbaycan başqa nə təklif edə bilər? Yəni o Avropa bazarlarına layiqli təklifdən mən həm də soruşuram.
Bəs burada da bu inteqrasiya prosesində bilirsiniz ki, Şərq tərəfdaşlığı proqramı həyata keçirir Avropa Birliyi və burada hədəf ölkələrdən biri də Azərbaycandır. Həmin o proqramın deməli aid olduğu 6 ölkədən biri Azərbaycandır. Və burada da məhz şərq tərəfdaşlığı ölkələrinin Avropa ilə iqtisadi əməkdaşlığa hazırlanması prosesinin aparılmasından həm də söhbət gedir.
Yəni
bəli, Azərbaycan sözsüz ki, Avropa iqtisadiyyatına inteqrasiya üçün hazırlanmalıdır, hazırlaşmalıdır. Burada ilk növbədə deməli bu xarici ticarət prosedurlarının sadələşdirilməsi, həmçinin Avropa standartlarına uyğunlaşdırılması. Eyni zamanda biz yerli sahibkarların da Avropa standartlarına uyğun məhsul istehsal eləməsi. Yəni bilirsiniz, biz yəni mübahisə edə bilərik ki, öncə bizim Avropa bazarına layiq məhsulumuz olmalıdır, yoxsa Avropa bazarı, yəni Avropa bazarı bizim üçün açıq olsa ondan sonra Avropa standartlarına uyğun məhsul istehsalını bu stimullaşdıra bilər. Yəni ki,
sizcə hansıncı olmalıdır? Birinci sərhədlər götürülməlidir, yoxsa?
Söz, mən hesab edirəm ki, ilk növbədə bu imkanlar yaranmalıdır. Yəni Avropa bazarına bizim çıxış imkanlarımız olmalıdır və ondan sonra artıq bizim potensialımız imkan verəcək ki, biz Avropa standartlarına uyğun məhsul istehsal eləyək və Avropa bazarlarına gedək. Mən bir şey də qeyd edim ki, burada yalnız bir tərəfli maraqlardan da söhbət getmir. Həmçinin elə Avropa üçün sadəcə bir belə deyək, Avropanın bütün işi gücü yalnız bizim maraqları belə deyək, təmin eləməkdən ibarət deyil ki, sözsüz ki, Avropanın da özünün maraqları var. Buna görə də qarşılıqlı ticarət imkanlarının genişlənməsindən gedir.
Xəbər edir ki, ixtisasçı Kənan Aslanla da telefon xəttindədir. Mövzu ilə bağlı onun da fikrini öyrənə Zöhrab bəy. Sonra sizə də detallı suallarımız olacaq. Kənan bəy, bizə eşidirsinizmi?
Bəli, bəli, eşidirəm.
Kənan bəy, Zöhrab bəyə studiyadadır. Zöhrab bəyə ilk sualımız bu idi ki, elə ümumi verilişin girişində belə başladıq ki, Avro İnteqrasiya Azərbaycan iqtisadiyyatına nə verə bilər? Söhbət ondan başlamışdıq. Sizin də fikrinizi, mövqeyinizi alaq, sonra bu məsələ ətrafında detallı suallar olacaq.
Təşəkkür edirəm. İlk öncə sizdən və dinləyicilərdən üzr istəyirəm ki, mən də prinsipcə bu dəqiqəmin studiyada olmaydı, amma bu Bakının məşhur nəqliyyat probleminə görə hələ də cavab çata bilmirəm. Mövzu ilə bağlı onu deyim ki, Azərbaycan iqtisadiyyatı, Azərbaycan məhsullarının Avropa bazarına idxalı Azərbaycanın bu istiqamətdə özünə yeni bazarlar tapmasından danışarkən sanki belə bir təsəvvür yaranmasın ki, bu Azərbaycan üçün yeni bazardır. Azərbaycan bütün bu inteqrasiya ilə, reformlarla Avropanı bir növ belə mümkünsə özü üçün kəşf etməyə hazırlaşır. Bu belə deyil. Yəni Avropa Birliyi onsuz da hal-hazırda Azərbaycanın bir nömrəli xarici ticarət tərəfdaşıdır. İstənilən halda əsas xarici ticarət tərəfdaşımız bu dəqiqə Avropa Birliyidir. İxracatımızın 48%-i, idxalatımızın 35%-i Avropa Birliyi ölkələri iləndir. Bəs belə olduğu halda, yəni artıq bu demək ki, mal alırıq, mal satırıq, Avropa Birliyi Azərbaycanın qarşısına əsas partnördür və belə olan halda sual doğa bilər ki, onda biz nədən danışırıq, biz hansı inteqrasiyadan danışırıq və s. Bunu dinləyicilər üçün mənə belə gəlir ki, aydınlaşdırmaq
lazım. Buyurun, zəhmət olmaz.
Burada məsələ Azərbaycanın ithal, ixrac, gömrük, xarici ticarət prosedurlarının, qaydaların vəsairənin tədricən Avropa Birliyinin standartlarına, tələflərinə yaxınlaşdırılmasından və uyğunlaşdırılmasından söhbət gedir. Baxın, nəyə görə Avropa Birliyi deyək ki, bu yaxın tərəfdaş ölkələrlə iki tərəfli azad ticarət sazişləri imzalayarkən, bunun xüsusi deyək ki, bir adı var, dərinləşmiş və əhatəli azad ticarət sazişi DCFTA deyilir. Nəyə görə bunun üçün ilkin bir şərt kimi ölkənin Dünya Ticarət Təşkilatına üzv olmağı qoyulur? Yəni, artıq ölkənin idxal-ixrac rejimləri, idxal-ixrac prosedurları, qanunvericilikləri və s. tədricən yeni standartlara uyğunlaşmalıdır ki, bu daha sonra Avropa Birliyi ilə bu cür iki tərəfli, daha dərinləşdirilmiş, daha ətəli o azad, genişlənmiş, güzəşli ticarət sazişləri, razılıqları imzalana bilsin. Baxın, bu çərçivədə artıq uzun illərdir ki, Azərbaycandan fərqli olaraq, demək ki, Dünya Ticarət Təşkilatının üzvü olan və bizim bu son tədqiqatımız çərçivəsində araşdırdığımız Ukrayna və Gürcistanda daha sonra bu cür iki tərəfli sazişlər bağlanarkən, daha doğrusu iki tərəfli sazişlərin bağlanması istiqamətində danışıqlar gedərkən, yəni bu Avropa Birliyi ilə bu assosiasiya sazişi çərçivəsində bu azad ticarət sazişi də imzalansın, yalnız Ukraynada 350 qanunvericilik aktının Avropa Birliyi standartlarına uyğunlaşdırılması istiqamətində işlər görülmüşdür və görülməyə planlaşdırılırdı. 350 qanunvericilik aktı. Bu nə deməkdir? Bu köklü şəkildə islahatlar deməkdir. Dolayısıyla Avropa Birliyi Azərbaycana yalnız mal satmağa görə lazım deyil. Yəni onsuz da mallarımızı ora satırıq və yaxud da dəcəl iqtisadiyyatımızı, ixracımızı diversifikasiya elətdirə bilsək uğurlu şəkildə, yenə də əsas ünvanlanacağımız coğrafi məkanlardan biri Avropa Birliyi olacaq. Hal-hazırda Avropa Birliyi, avrointeqrasiya bu baxımdan, yəni iqtisadi ticari baxımdan Azərbaycana məhz ölkə daxilində, iqtisadi qanunvericilikdə, prosedurlarda və onların icrasında islahatlar üçün lazımdır. Bu bir mənalı şəkildə belədir.
Kənan bəy, sizə təşəkkür edirəm. Bax, indi elə yeri gəlmişkən, mən həm də onu soruşmaq istəyirəm. Bu prosesə Azərbaycanın hazırlaşdırılması baxımından çox önəmlidir. Kənan bəy də qeyd elədi, artıq Gürcüstan, Ukrayna bu mərhələdən keçib. Dünya Ticarət Təşkilatına üzvlük məsələsi Azərbaycanla nə yerdədir? Burada problem nədir?
Yəni, ümumiyyətlə, öncə onu qeyd edeyim ki, Avropa Birliyinin Avropa Birliyi ilə dərin və hər tərəfli azad ticarət sazişi bu sənədin imzalanması üçün Azərbaycan öncə Dünya Ticarət Təşkilatına üzv olmalıdır. Yəni, yalnız Dünya Ticarət Təşkilatına üzv olan təşkilatlarla azad və dərin və hər tərəfli azad ticarət sazişini imzalamaq mümkündür. Yəni o danışıqları davam etdirmək mümkündür. Buna görə də hazırda Azərbaycanla həm elə bir müddət öncə hansı ki, bilirsiniz ki, Vilnius sammiti ərəfəsində o 2013-cü il ərzində bu proses 6 ölkə ilə Belarusu çıxmaq şərtində 5 ölkə ilə çox intensiv şəkildə bu danışıqlar gedir. Və burada Azərbaycanla həmin o DCFTA dediyimiz sənədin imzalanması üçün danışıqlar demək olar ki, yerimədi. Çünki problem ondan ibarət idi ki, Azərbaycan o digər ölkələrdən fərqli olaraq həmin o şərq tərəfdaşlığının tətbiq olunduğu digər o danışıqlar gedən digər o 4 ölkədən fərqli olaraq Azərbaycan Dünya Ticarət Təşkilatının üzvü deyil. Ümumiyyətlə MDB məkanında çox bir iki ölkə qalıb. Məsələn, Qazaxstanla Qazaxstan Dünya Ticarət Təşkilatına artıq üzv olmaq məqamında idi ki, bu gömrük ittifaqından bağlı məsələlər çıxdı ortaya, ona görə də bu proses yubandı. Qalan Ermənistan, Gürcüstan, nə bilim, Ukraynası, Moldovası, bütün bu ölkələr, hamısı Rusiya, bunlar hamısı Dünya Ticarət Təşkilatına üzv olub. Amma Azərbaycan Dünya Ticarət Təşkilatına üzv
olub. Bəlkə də bu, yəni, bu üzvlüyün nə demək olduğunu da bir izah eləyəsiz.
Dünya Ticarət Təşkilatına üzvlük nə deməkdir? Yəni, Dünya Ticarət Təşkilatına üzvlük odur ki, sən birincisi özün bu xarici ticarət prosedurlarını Dünya Ticarət Təşkilatının tələblərinə uyğun qurursan, yəni aydın, şəffaf bir ticarət əlaqələrin olur. Eyni zamanda sən deməli Dünya Ticarət Təşkilatına üzv olana qədər artıq bütün o gömrük rüsumlarını bir dəfəlik müəyyən eləyirsən,
onları uyğunlaşdırırsan da.
Onlara uyğunlaşdırmırsan. Yəni mövcud sənin sən mən elə bir ki axırıncı düzəliş eləyirsən. Məsələn tutaq ki,
belə bir məsələni soruşum sizdən. Bu sadə insanlar üçün mən başa düşürəm çox maraqlıdır. Gedirsən Gürcüstandan maşın alırsan. 5000 dollara maşın alırsan. Bu Azərbaycanda başa gəlir 10000 dollara. Çünki hardasa təxminən 5000 dollara yaxın rastlamışdır. Təxminən deyirəm. Elir. Onda Azərbaycan Dünya Ticarət Təşkilatına üzv olsa bu da olmayacaq da, hə?
Xeyr, biz düşünməyək ki, biz Dünya Ticarət Təşkilatına üzv olsaq, rüsumlarımız avtomatik aşağı düşəcək. Bu belə olmayacaq. Sadəcə olaraq Dünya Ticarət Təşkilatına üzvlük odur ki, sən Dünya Ticarət Təşkilatına üzv olana qədər özün gömrük rüsumlarını müəyyən edirsən və sonra onu dəyişmirsən. Yəni gündə artıq onu dəyişə bilməzsən. Yalnız o sensativ kənd təsərrüfatı məhsulları ola bilər ki, on adda, nə bilim.
Yox, indi sən astronomik bir rəqəm müəyyənləşdirə bilərsənmi?
Müəyyən edə bilərsən. Yəni son olaraq sən deyə bilərsən ki, hə, mən bunu müəyyən elədim. Ancaq onu gündə sən dəyişdirə bilməzsən. Yəni sənin gömrüyün, Nazirlər Kabinetin gündə bir məsələn deyə bilməz ki, hə, mən indi bu rüsumu 15-dən 20-yə qaldırdım və 20-dən nə bilim 15-ə endirdim. Və burada
mən istəyirəm onda siz, yəni onda deyək ki, sıravi bir Azərbaycanlıya nə xeyri var bu?
Xeyri nədir, mən sizə deyim. Birincisi, Dünya Ticarət Təşkilatına biz üzv olsaq, artıq o bizim xarici ticarətimizdə, idxal prosesimizdə bu qeyri-şəffaf prosedurlar artıq yerməyəcək. Eyni zamanda deməli o monopoliyalar deyirik ki, məsələn hansısa məhsulların idxalına məhdudiyyət qoyulur və s. Onlar olmayacaqlar. Yəni insanlar istədikləri malı gətirəcəklər və istədikləri malı aparacaqlar. O cümlədən ixracat prosesində yəni burada elə bir ümumi bir Dünya Ticarət Təşkilatının standartlarına uyğun olaraq bu idxal və ixracat prosesi tam qanuni, şəffaf şəkildə aparılacaq. Prinsipcə bəli. Amma indi problem...
Sizə Azərbaycanı çəkindirən ilə həmin o məsələdir mi? Monopoliyanın...
Bilirsiniz, Azərbaycanın argumentləri ümumiyyətlə nədən ibarət idi? Azərbaycan birincisi bəzi hökumət rəsmiləri deyirdilər ki, yox, biz Azad Dünya Ticarət Təşkilatına ona görə üzv olmuruq ki, biz daxili bazarımızı qorumalıyıq. Belə bir argument ilə sürdülər. Sonra digər bir argumentdan ibarət idi ki, biz dünya ticarət təşkilatına üzv olsaq, deməli bizim
daxili bazarı qorumaq nə deməkdir?
Kənd təsərrüfatı mən qeyd eləyəcəm. Kənd təsərrüfatı məhsullarımız o deməli rəqabətə dözməyəcək. İdxaldan idxal nəticəsində ölkəyə gələn mallarla rəqabətə dözməyəcək. Sonra üçüncü bir məsələ subsidiyalarla bağlıdır. Bilirsiniz ki, 2007-ci ildən başlayaraq Azərbaycan hökuməti dövlət büdcəsindən kənd təsərrüfatına subsidiyalar verməyə başlayıb və onu sürətlə artırmaqdadır. Bax, bu problemlərdən biri bu subsidiyalardır ki, onun faiz deməli onun həcmi dünya ticarət təşkilatının nəzərdə tutduğu həcmdən artıqdır. Amma bu daxili bazarı qorumaq, daxili bazarı qorumaq nədir? Mən sizə deyim də, məsələn, tutaq ki, məsələn, hansısa bir şirkət süd istehsal edir. Yəni Rusiyadan, Ukraynadan o idxal olunan süd o deməli südü bazardan çıxartmasın. Bizim istehsal elədiyimiz südü, nə bilim, konserv
və s. hansı sıravı Azərbaycan vətəndaşına sərf edir, axı sərf edir.
Sözsüz, yəni
sözsüz, hansı keyfiyyətdir?
Sözsüz, prinsipcə vətəndaşın
bu mənim əlimdən niyə almaq?
Sözsüz, vətəndaşın maraqlarına uyğundur ki, məhz o onun üçün fərqi yoxdur, o istehsalçı kimdir və s. ancaq burada təkcə yalnız deməli vətəndaşın, alıcının, istehlakçının maraqlarından yox, həmçinin ölkəyə, ölkənin o iqtisadiyyatına fayda verən o istehsalçılar da
bu maraqlar paralel götürülmür.
Amma burada məsələ bundadır ki, hazırda Azərbaycanın o idxal rüsumları ki var, o prinsipcə yüksək deyil. Yəni əgər müqayisə eləsək o digər ölkələrlə, dünya ticarət təşkilatının üzvü olan başqa ölkələrlə bizim yəni bizdə maksimal 15%-dir bu rüsumlar. Yəni bu prinsipcə yüksək deyil bizdə əslində. Ona görə də bizim demək ki, biz daxili bazarı qorumaq istəyirik. Bu özü ya məsələdən xəbərdar olmamaqdır. Yox, ya da ki sadəcə olaraq bir bəhanədir. Digər mən
Zəhra bəy, mən sizə imkan yaradırsam, qoy Kənan bəyin də fikrini bildirək bu suallar ətrafında. Mən yəni qoy söhbətimiz yəni qarşılıqlı olsun. Kənan bəy, işdirsiniz də bizə.
Bəli, bəli.
Sizin buyurun. Yəni mövqeyiniz nədən ibarətdir bu suallar ətrafında?
Mən istəyirsəm bir o dünya ticarət təşkilatı məsələsinə də bəzi məqamlar.
Bəli, bəli. Mən həm də sizə o baxımdan söz imkanı tanıdım.
Yəni burada belə demək mümkünsə, bu deyək ki, Avropa Birliyinin deyək ki, təklif etdiyi bu CFD sazişində razılaşdırılır tərəflərin qarşılıqlı olaraq gömrük idxal və ixrac rüsumları. Ancaq belə çıxmasın ki, dünya ticarət təşkilatında ölkə sadəcə təqdim edir öz arzu elədiyi dərəcəri. Burada da ikili danışıqlar gedir və çox tərəfli danışıqlar gedir. Bound rate deyirlər, yəni bu təklif olunan yüksək dərəcə. Bunları, məsələn, bütün tərəflər və üzv olmaq istəyən kandidat ölkələr, o cümlədən Azərbaycan da ÜTT katibliyinə, yəni Dünya Ticarət Təşkilatı katibliyinə göndərir və bu da danışıqların predmetidir. Sadəcə olaraq əsaslandırma tələb edir ki, məsəl üçün Azərbaycan kənd təsərrüfatı məhsullarında xüsusi digər qeyri kənd təsərrüfatı məhsullarına nisbətən fərqli deyək ki, idxal rüsumları təklif etmişdir və WTO bunun üçün əsaslandırma tələb edir ki, nə üçün? Yəni bu əsaslandırmanı onlar qarşısında qoymaq lazımdır. Eyni zamanda da Azərbaycanın oradan mənfəəti yalnız üzvlükdən sonra idxal və ixracdakı dəyişikliklərlə bağlı deyil, yəni birbaşa olaraq mal əmtəə dövriyyəsi baxımından və yaxud da daxili bazarda ucuzlaşma və yaxud da bahalaşma baxımından. Eyni zamanda da üzvlük Azərbaycana beynəlxalq ticarətdə mübahisələrin həlli üçün yeni bir hüquqi mexanizm verir. WTO-nun bu üstünlüyü də var və yaxud da deyək ki, həddən artıq böyük qlobal layihələr var ki, və yaxud da deyək ki, hansısa böyük qlobal sərmayə imkanları var ki, ölkə ümumiyyətlə ticarət təşkilatının üzvü olmadığına görə buradan Azərbaycan kənarda qalır və elə bu məsələdə də burada da Azərbaycanın deyək ki, WTO üzvü olmamağının nə üçün həvəssiz olmağının və yaxud da nə üçün həvəssiz görsənməyinin sirri yatır. Bu da ondan ibarətdir ki, Azərbaycan və yaxud da Azərbaycan hökuməti hal-hazırda kəskin şəkildə xarici investisiyalara ehtiyac hiss etmir. Yəni bunun da burada investisiyalarının ticarət arasında bir üzvü əlaqə mexanizmi işə düşür və bunun özü də eyni zamanda WTO-nun Azərbaycan ixracının əsas məhsulu olan enerji məhsullarını tənzimləməməsi və bu kimi məsələlər də Azərbaycanı hələlik bu prosesdə həvəssiz edir. Ancaq son məlumatlara görə bir qədər ikili və çox tərəfli danışıqlarda ümumiyyətlərə təşkilatına bir qədər canlanma var. Bildiyiniz kimi bir əvvəlki rant həddən artıq gərgin keçmişdi. Hətta Ümumiyyət Ticarət Təşkilatı Azərbaycan tərəfini haradasa dolayısıyla da olsa qeyri-ciddilikdə ittiham etmiş ki, artıq siz bizim bu uzanan, süni şəkildə uzanan danışıqlarla vaxtımızı almağa başlayırsınız. Ancaq eyni zamanda Rusiyanın da, Azərbaycanın ittihal üzrə əsas tərəfdaşı olan Rusiyanın da Ümumiyyət Ticarət Təşkilatına üzv olmasından sonra Azərbaycan belə demək mümkünsə artıq beynəlxalq WTO-nun təklif etdiyi ticari mübahisələrin həlli məsələsində artıq əsas ittihal partneri ilə də bərabər tərəfli belə demək, hüquqi dildə danışa bilməyəcək. Belə demək mümkünsə. Bu baxımdan da Azərbaycan artıq orada bəzi prosedural çətinliklər də çıxacaq. Sanki Azərbaycan Rusiyanın üzvlüyündən sonra sanki bir qədər daha həvəsli görsənir və son bəzi ilkin məlumatlar ondan ibarətdir ki, Azərbaycan tərəfi artıq danışıqları canlandırır və s. Ola bilsin ki, önümüzdəki dövrdə biz hansısa nailiyyət bu istiqamətdə hansısa bir nailiyyət şahid ola bilərik. Çünki hamı başa düşür ki, Ümumdünya Ticarət Təşkilatına gec, ölkələr gec qoşulduqca daha ağır şərtlərlə qoşulurlar. Bu bir mənalı şəkildə belədir. Ölkələr gec qoşulduqca əvvəlki ölkələrin, artıq üzv olan ölkələrin toplanan təcrübəsini daha gec və daha belə əlverişsiz şərtlərlə mənimsəmə şansına malik olurlar. Bu baxımdan Azərbaycanın burada itirdiyi üstünlük göz önündədir. Təsəvvür edin ki, Azərbaycan Ümumdünya Ticarət Təşkilatı ilə bu üzvlük danışıqlarının müddətinə görə artıq rekord vurmağa doğru gedir. Bildiyiniz kimi 97-ci ildən bu danışıqlar başlayıb. Artıq 97-ci ildən neçə ilədir? 17 ilədir.
17-ci ilə keçib.
Təsəvvür eləyin ki, Çin dünyanın əhalisinə görə ən böyük ölkəsi, dünyanın ən böyük iqtisadiyyatlarından biri olan Çin 85-ci ildə, 1985-ci ildə Ümumdünya Ticarət Təşkilatına üzvlük üçün müraciət etdi və onun danışıqları, Çinin danışıqları WTO ilə həqiqətən uzandı Ümumdünya Ticarət Təşkilatı ilə və bu da başa düşülən idi. Çox böyük bir ölkə idi, iddialı bir ölkə idi, hər sahədə geniş iqtisadi imkanları olan və yeni dünya bazarına belə də mümkünsə bir güc mərkəzi çıxaran bir ölkədir. Eyni zamanda əqlim mülkiyyət hüquqlarının kütləvi şəkildə pozulduğu bir ölkədir. Bu kimi məsələlərə görə danışıqlar uzandı. Ancaq Çinin halında belə 15 ildən sonra bu üzvlük gerçəkləşdi. 1985-ci ildə üzvlük üçün müraciət edən Çin 2001-ci ildə
artıq Azərbaycan hətta Çinin təcrübəsini də geridə qoydu.
Çinin rekordunu da vurdu. Burada bir məsələni də qeyd edim. Bu son dərəcə önəmli məsələdir. Bu da nədən ibarətdir? Bu da ondan ibarətdir ki, bizim indi əsas predmetimiz Avropa Birliyi və Avropa Birliyinin bu ticarət çərçivə sazişləri məsələsidir. Eyni məsələ müəyyən qədər Ümumdünya Ticarət Təşkilatına da aiddir. Bu kimi sazişlər, bu kimi yeni ittifaklar, iqtisadi və ticari ittifaklar və onlara üzv olanda onların şərtlərinə baxmaq lazımdır. Burada söhbət ancaq ticari ittihal ixrac məsələlərindən getmir. Üzr istəyirəm. Burada təsəvvür edin ki, Gürcüstanın konkret olaraq Avropa Birliyinin o disertiyi sazişi çərçivəsində apardığı danışıqların məzmununa baxdığımız zaman görürük ki, orada yəni MTə və xidmətlərin mübadiləsinin burada liberallaşma öz yerində, o cümlədən gömrük rejimlərinin liberallaşması öz yerində, sanitar qaydaları öz yerində, amma biz o danışıqların məzmununa və yaxud da tələblərin məzmununa baxırıq və orada görürük ki, burada dövlət satın almalarından tutmuş, dövlət yardımlarından tutmuş, intellektual əqli mülkiyyətin qorunmasına qədər çox geniş spektrdə, çox geniş çeşiddə tələblər mövcuddur. Ölkə bütün bunlara
həmin yəqin ki, sahələrə də şəffaflıq gətirir də bu.
Əlbəttə, təsəvvür edin ki, neft-qaz
ölkəsi biz
siz danışırıq, deyək ki, dövlət satın almaları məsələsindən. DCFD, Ümumiyyət Sərhəd Təşkilatına Azərbaycan üzv olub bu DCFD çalışı razılaşmalarına, razılaşması qanunların danışıqları başlasa, artıq ölkə qarşısında tələb qoyacaq ki, öz dövlət satın almalar sistemin daha da şəffaflaşsın, elektron katalogların tətbiqini təmin etsin və s.
Ümumiyyətlə, Azərbaycanda bəzən layihələr olur ki, o layihələrlə bağlı tender keçirilməyib, olub təcrübədə.
Eyni zamanda Azərbaycan dövləti bilirsiniz də Beynəlxalq İnkişaf Agentliyi təsis edib və bu İnkişaf Agentliyi çərçivəsində artıq xarici yardımlar göstərir, bir sürü ölkələrə vəsaitlər ayırır. Və bu vəsaitlər mahiyyət etibarilə büdcə vəsaitləridir, yəni dövlət maliyyəsinin tərkibi vəsaitləridir və bunlarla bağlı təminatlar, şəffaflıq da bu cür sazişlərin tərkibi səsidir. Deyə bilərsiniz ki, azad ticarət sazişi hara, dövlət yardımları hara. Burada məntiq ondan ibarətdir ki, dövlət yardımları vasitəsilə hansısa ölkəyə dolayısı təsirlər etmək olur dünya praktikasında və bununla oradan daha güzəşli, daha əlverişli ticari rejimlər tələb edə bilir. Aydın, bu baxımdan bura da təsir edir. Buna görədir ki, bir çox hökumətlər son ana qədər bu məsələdə tərəddüd edirlər. Və sözün açığı bizim araşdırdığımız ölkələr ərsində daha rahat bu prosesi keçən Gürcüstan olmuşdu. Ukraynası da zaman-zaman tərəddüd etdi və yaşadığı tərəddüdlərin ən son nəticəsi bu günlərdə baş verən hadisələrdir.
Aydındır. Prodüserimiz xəbər edir ki, politoloq Leyla Əliyeva telefon xəttindədir. Leyla xanım, bizə işləyirsiniz də?
Bəli, bəli, aha.
Hə, Leyla xanım, söhbətimizin mövzusu deməli, əsasən sərhədlərin xərcləridir. Söhbət Azərbaycanın avrointeqrasiya məsələsindən gedir və mən istərdim ki, Avropa Birliyi ilə dərin və hərtərəfli azad ticarət sazişi üzrə danışıqlar necə gedir? Bunun siyasi tərəfləri nədən ibarətdir? Mən istəyirdim ki, sizdən bir siyasi şərh alım bu məsələ ətrafında. Sizə işləyirik.
Ümumiyyətlə, yəqin ki, artıq burada deyilib. Mən bunu eşitməmişəm, amma mən çox güman ki, danışılıb ki, Azərbaycan Ümumdünya Ticarət Təşkilatının olmamasına görə heç də bu siz deyək deyən sazişə də qoşula bilməz. Ona görə çox əfsuslar, Azərbaycan bu prosesdə geridədir və demək olar ki, Belarus səviyyəsindədir. Niyə görə Azərbaycan bu sazişi imzalamağa və ümumiyyətlə danışıqlara getməyini ləngidir? Əlbəttə ki, bu mən dediyim kimi əvvəlcədən başqa beynəlxalq ticarət təşkilatının üzvlüyünü tələb eləyir. Ümumiyyətlə beynəlxalq strukturlara inteqrasiya həmişə iqtisadiyyəti açmasının mənasını daşıyır. Yəni iqtisadiyyətinin də açılması nə deməkdir? O deməkdir ki, bizdə müxtəlif meyllər baş tutacaq və bu müxtəlif meyllər yəqin ki, bizdə olan güc strukturlara, yəni iqtisadiyyətdə, amma bu əlbəttə ki, çox ciddi şəkildə siyasətlə bağlıdır.
Yəni alqaqları monopoliyaları nəzərdə tutursunuz.
Sərfəli deyil sadəcə bu. Yəqin ki, artıq deyilib ki, bizdə monopoliyalar
bəli,
bütün sahələrdə baş tutur. Bu yaxşı bilirsiniz ki, tək iqtisadiyyətdə monopoliya mümkün deyil. Əgər iqtisadiyyətdə monopoliya var, o deməkdir ki, başqa sahələrdə də monopoliyalar var. Bu hansı monopoliyalar? Bu siyasette monopoliyalar, bu medeniyyətdə, bu başqa
Leyla xanım, ay Leyla xanım, eşitsinmə bizə. Deməli bir qədər əvvəl Zöhrab bəylə, Kənan bəylə danışanda mövzunun əvvəlində dedilər ki, bu prosesin ikinci tərəfi də Azərbaycanın iqtisadi baxımından Avropaya hazırlanmaqdır. Deməli onda sizin sözlərinizdən belə çıxır ki, təkcə iqtisadi baxımından yox, həm də siyasi baxımından Azərbaycan hazırlanmalıdır.
Yenə də biraz pis eşidirəm.
Yəni demək istəyirəm ki, bu prosesin qabağa getməsi üçün iqtisadi islahatlarla yanaşı siyasi islahatlara da ehtiyac var, elə deyilmi?
Əlbəttə ki, əlbəttə ki, bu birisiz azad iqtisadiyyat olmasa, azad azadlıqlar da baş tutmur. Yəni bizdə amma bu azadlığı, azad bazar sistemini qurmaq üçün əlbəttə ki, siyasi istək lazımdır. Və yəni demonopolizasiya. Bu demonopolizasiya, deregulyasiya, yəni bunlar hamısı əlbəttə ki, siyasi istəkdən asılıdır və bu siyasi istək ancaq və ancaq o məqamda baş tutur, harda ki, aşağıdan aşağıdan nəzarət güclüdür. Əgər misal üçün bizdə ciddi şəkildə hakimiyyətin nəzarət institutlar aşağıdan gedən, yəni xalqdan gedən nəzarət institutlar güclüdürsə, onlar real mexanizm kimi işləyirlərsə, onda bu siyasi istək də olacaq. Yəni parlament, normal, real şəkildə işləyən parlamenti, güclü sivil cəmiyyəti, sonra, yəni bunlar hamısı əsasən müstəqil məhkəmə, əsasən müstəqil məhkəmə olsa, misal üçün artıq o mülkiyyətin hüquqlarını da müdafiə edəcək. Yaxşı bilirsiniz ki, mülkiyyətin hüquqları nə dərəcədə vacib bir amildir iqtisadiyyətdə, iqtisadiyyətin inkişafında. Əlbəttə ki, bəli.
Leyla xanım, sizə təşəkkür edirəm. İstəyirsəniz, yəni xəttə qala bilərsiniz, digər suallar olacaq, onun ətrafında istəyirsəniz, yenə də fikir bildirə bilərsiniz. Hələ ki, yəni ki, təşəkkür edirəm sizə. Mən istəyirəm ki, bizim əməkdaşımız Arifə Kazımova sahibkarlar arasında sorğu keçirib soruşub ki, Avropaya inteqrasiya sizin biznesinizin inkişafına necə təsir edir? Həmin sorğunu dinləyək, sonra söhbətimizə qayıdarıq.
Sahibkar Bədrəddin Quliyev düşünür ki, Avropaya iqtisadi inteqrasiya, rəqabətlilik, normal bazar, yeni texnologiyalara çıxış yaradır. Qanunların aliliyi təmin olunur.
Şəffaf, demokratik bir ünsuzların bərqərar olunması həm də iqtisadi sistemində şəffaflıq olması deməkdir. Və şəffaflıq olması həm maliyyə, bank, həm gömrük, ver sistemlərində, həm də istehsalla bağlı, əlaqələrlə bağlı, genişlənmə ilə bağlı, böyük, təcrübə toplanması ilə bağlı, mal mübadiləsi ilə bağlı, əlavə bazarların əldə edilməsi həddindən artıq sahibkar üçün ən böyük vacib şərtlərdən biridir. Bazar tələb və təklifə uyğun olaraq formalaşdığına görə ümumi Avropa bazarında lazım olan malları, məsələn onlara tələb olan malları biz ora çıxara bilərik və bizdə isə lazım olan malları, texnologiyaları, avadanlıqları Avropadan gətirə bilərik. Yəni bu həddindən artıq inkişafa və gələcək üçün həm sahibkar üçün, həm dövlət üçün, həm bütün qurumlar üçün həddindən artıq yəni çox gözəl bir iş ola bilərdi. Və bizim üçün də biz bu istiqamətdə arzu eləyərdik ki, bütün Azərbaycan gələcək siyasi kursu ilə o istiqamətdə olsun. Yəni Avropa bazarında mən bugünkü Azərbaycanda sənayeləşmə gedir. Mən Avropada bugünkündən də maliyyə böhranına əlaqədar yeni texnologiya mən həddindən artıq orada istəyərdim ki, avadanlıqlar gətirir. Mən burada zavodlar qurmaq fikrim var. Yəni mini zavoddan başlayaraq, rəhmətli Turqud Özalın belə fikir vardır ki, həddindən iqtisadi əlaqələr qapılar açılmalıdır. Bütün yəni istehsalla bağlı, iqtisadiyyatın əsas təməl prinsiplərini istehsal təşkil. Mənim üçün ən birinci olaraq ondan ibarət ki, Azərbaycan istehsal sahələrini qurum. Azərbaycan öz print mallarını bazara çıxsın. Daxili tələbat ödəməsi mən əsasən oradan avadanlıqları texnologiyanın gətirilməsinin tərəfində.
Gəncə Regional İqtisadi Məsləhət Mərkəzindən Arif Cahangirov.
Avropaya inteqrasiya eləyə bilsək, artıq istehsallədiyimiz məhsulların keyfiyyətini Avropa standartlarına yaxınlaşdıra bilərik. Sanitar gigiyenik tələblər baxımından müəssisələrin səviyyəsini qaldıra bilərik. Beynəlxalq standartların Azərbaycanda tətbiqinə kömək olar. Bu da bizim istehsallədiyimiz məhsulların Avropa standartlarına yaxınlaşmasına gətirib çıxara bilər. Təbiidir ki, biz artıq təkcə SNG bazarlarına deyil, Avropa bazarlarına da çıxış əldə edə bilərik.
Salyanda sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan Sevinç Sərdarova.
Mən xaricdən gətirmirəm malı, elə Azərbaycandan gətirirəm. Amma xəstəliyimlə bağlı mən İrana gedirəm. Gömrükdən də çox narazıyam ona görə ki, keçib getmək, mal gətirmək çətin olur. Mən ürəyim işləyən bütün şey Türkiyədə də olmuşam, İranda da çox olmuşam, oradan alıram məsələn. Amma gətirməkdə problem olur. Məsələn, mən İranda aldığım 5 manatlıq bir güldanı, burada gətirirlər, məsələn, gedirəm Sədərəydən götürürəm ticaret mərkəzindən 13 manata. Əlbəttə, mən sərf eləyər, mən o İrandan gətirim, amma gömrüyə görə mən o gətirə bilmirəm.
Mərmər biznesi ilə məşğul olan Vüqar Eyvazov.
Bu an biznesimizi Avropada qursaydıq, artıq bizim səsimiz dünyanın hər tərəfindən gələrdi mənə gəlir. Çünki Azərbaycanlı sahibkarların %99-u, bəlkə %100-ü, hamısının yetərincə gücü var, bacarığı var. Sadəcə, loru dildə desək, əl qolu bağlıdır. Hər tərəfdən sıxışdırılır. Bəzi qanunlar riayət eləməyən dövlət məmurları, dövlət qurumları tərəfindən sıxışdırılır. Vergi tərəfindən, gömrük tərəfindən, bu açıq-aşkardır, yəni aksiomadır, bunun ispatı ehtiyacı yoxdur. Ümumi bir bəladır bu Azərbaycanda. Avropa ölkələrində, məsələn, Türkiyənin özündə baxmayaraq ki, bu rüşvət qalmaqalı, son günlərdə rüşvət qalmaqalı belə bir söhbətlər gedir. Onunla paylı olaraq çox gözəl qanunlar var, məsələn, sahibkarlar üçün çox gözəl qanunlar işləyir. Başqa ölkələrdə olsun, Avropanın digər ölkələrində olsun. Çox gözəl qanunlar var. Ən azından mətbuat izləyirik. Dostlar, tanışlar var Avropada. Onlarla sorulaşırıq, danışırıq. Həsəd aparacağımız, belə deyək, qanunları var. Valla, bizim üçün artıq xəyaldır hələ ki. Bəlkə olar, bəlkə olmaz. Ümidlə yaşayırıq. Hardasa işarətlər var. Məmurların artıq bir balaca ehtiyatlı davranmaları, insanlarla rəftarında, qanunlara riayət etmək istəmələrində, amma yenə də var. Bunun kökü mənə elə gəlir ki, tamamilə aradan kəsilməyəcək, biraz zaman-zaman aradan qalxacaq, amma çox az, az bir fərq var. Amma təbii ki, bu da böyük biznes qurmaq istəyən və yaxud qurmuş sahibkar üçün yetərincə bir şey deyil. Yəni, bu kiçik şeylər yetərincədir.
Cənub bölgəsində kiçik biznes təsərrüfat idarə edən Faiq Cəfərzadə ölkədə monopoliya üzündən sahibkarlığın inkişafdan qaldığını deyir. Onun fikrincə, avrointeqrasiya sahibkara öz biznesini qorumağa imkan verərdi.
Bugünləri bizim tənəzzülümüz ondadır ki, bütün malların ancaq ixracı və ixracı bir əllə bir adamın bir monopoli ya iki monopolistin əlindədir. Ona görə də konferensiya yoxdur, bu bağlaşma əmələ gəlir və camaat da bundan əziyyət çəkir. Əziyyət çəkən kimdir? Təhərrükatçı və işi olmayan adamlar. Əgər bilsə ki, biri bir sahibkarın cibində 5000 manatdan artıq pul varsa, tezcən ona bir dənə bəla yetirirlər ki, xəstəlik, infeksiyon xəstəlik, elə xəstəliyə düşər eləyirlər onu ki, o olan qalan pullardan da əl çəksin, libi onun canına xələl dəyməsin, tutmasınlar onu. Budur məsələ. Sahibkarlıq deyilən şey, ola bilsin haradasa varsa, Astarada məsələn, mən bilirəm ki, yox dərəcəsindədir. Çünki gömrük bir monopolist, iki monopolistin əlindədir. İxrac, ixlac, oradan əməl, onlar idarə edirlər və öz elədiklərini, nə lazımdır, onlar özləri gətirirlər. Ucuz qiymətə ola bilirsin, satsın. Mən sahibkar gedirəm, bir şey gətirəndə 5 manata mənə başa gəlir. Ona gəlir 3 manata. Onun pulu var və o 3 manata satır 4 manata. Mən məcburam 4 manata alanda 5 manata satım. Düzdür? Ona görə mən artıq inflasiyaya doğru gedirəm. Məndə artım yoxdur. O görürəm ki, onun pulu var və onun krişəsi var. Görürəm ki, pul vermir. O ucuz satır məndən və mən sıradan məni çıxardır. Çıxışdırıb çıxardır.
Azadlıq Radiosunun efirində açıq hökumət verilişi davam edir. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir. Bugünkü söhbətimizin mövzusu isə sərhədlərin xəzləridir. Söhbət Avro inteqrasiyadan gedir və qonaqlarımızı bir daha dinləyicilərə nəzərinə çatdırmaq istəyirəm. İqtisadçılar Zöhrab İsmail və Kənan Aslanlı, eyni zamanda politoloq Leyla Əliyevadır. Zöhrab bəy, sizin fikriniz var idi, eyni zamanda sorğunun da dinlədiniz, sizə işləyək.
Yəni, sahibkarların bu məsələdə mövqeyi olduqca maraqlıdır. Görürsünüz ki, sahibkarların bəziləri düşünür ki, Avropaya inteqrasiya onların bizneslərini rahat şəkildə qorumaq üçün, bizneslərinə təminat üçün vacibdir. Digər sahibkar düşünür ki, bu Avropaya inteqrasiya idxal-ixrac prosedurlarını şəffaflaşdıracaq və bunun nəticəsində də onlar azad şəkildə işləyə biləcəklər. Başqa bir sahibkar isə düşünür ki, Avropaya inteqrasiya iqtisadi inteqrasiya Avropa standartlarına keçid insarlara son qoyacaq. Prinsipcə sahibkarların yanaşmasını doğru sayıram. Hər birini.
Gözləntilər doğrudur.
Gözləntiləri doğru sayıram. Mən bir qısaca olaraq yenə Dünya Ticarət Təşkilatına üzvlüyə qayıtmaq istəyirəm. Kənan bəy qeyd elədi o prosedurların, danışıqların uzanmasından. Bilirsiniz, öncə Azərbaycan bu prosesi nəyə görə uzadırdı? Deyirdi ki, biz inkişaf eləməkdə olan ölkə kimi bura daxil olmaq istəyir. Çünki inkişaf eləməkdə olan ölkələr üçün müəyyən güzəştlər var orada. O elə bil prosedurları yeniləmək üçün, o kənd təsərrüfatı subsidiyalarının ona güzəştli bir dövr almaq, bu imkanlar var. O sensativ məhsulların sayı və s. hansı ki o idxal rüsumlarını sonradan dəyişmək mümkün olacaq kənd təsərrüfatı məhsullarının. Bizim qonşulu ölkələrimiz hamısı inkişaf eləmiş ölkə kimi daxil olmuşdu. Deməli, Gürcüstan da, Ermənistan da, Rusiya da, Dünya Ticarət Təşkilatına və Azərbaycan üçün də belə bir tələb bundan ibarət idi. Azərbaycan uzun müddət bu bəhanə ilə yubatdı, ancaq son olaraq Azərbaycana hazırda inkişaf eləməkdə olan ölkə kimi də Dünya Ticarət Təşkilatına üzvlüyə razılıq verildi. Yəni Azərbaycan bu güzəştli imkanlarla daxil ola bilər Dünya Ticarət Təşkilatına. İkinci isə həmin o rüsumlar və kənd təsərrüfatı məhsullarının idxal rüsumlarından bağlı idi ki, hansı ki bunun üçün də Azərbaycana yəni razılıq verildi ki, Azərbaycan müəyyən sayda, məsələn 10-20 sensativ kənd təsərrüfatı məhsullarının siyahısını müəyyən eləyir və burada həmin o idxal rüsumlarını sonradan dəyişmək imkanı əldə eləyir və o güzəştli müddət də təxminən 5 il, hətta daha çox verilə bilər. Bu da imkanlar var. Yəni, faktiki olaraq o Azərbaycana əvvəlki belə bir fikir vardı ki, Azərbaycan məsələdə qeyri-ciddilik eləyir, ümumiyyətlə yalandan danışıqları uzadır. Sonradan bu danışıqlar yenidən bərpa olunandan sonra Azərbaycanın demək olar ki, bütün bəhanələrini əlindən aldılar. Yəni, Azərbaycanın heç bir əvvəl dediyi şeylərin Azərbaycanın heç biri qalmadı. Bununla belə Azərbaycan, bilirsiniz ki, səhv eləmirəmsə keçən il idi. Prezident İlham Əliyev qeyd elədi ki, Dünya Ticarət Təşkilatına üzv olmaq istəmirlər. Bəli. Yəni, istəmirlər və bunu da yenə o dedi ki, daxili bazar və s. bu məsələlər. Yəni, aşkar hiss olunur ki, Azərbaycan hökuməti Dünya Ticarət Təşkilatına üzv olmaq istəmir. Mən bunu belə şərh edərdim ki, yəni Azərbaycan hökuməti başını ağrıtmaq istəmir.
Aydındır.
Yəni fikirləşir ki, ora üzv olsun, ora nə bilim yüzlərlə qanunu dəyişmək məsələsi var, reformalar və s. Yəni bunu Azərbaycanda ümumiyyətlə aparılan hökumət siyasəti bundan ibarətdir ki, heç nəyi yerindən tərpətməmək. Yəni ona bunun nəticəsidir ki, məsələn, nazirlər də 10 il, 15 il bir yerdə qalırlar.
Bu mövzuda mən suallarım var, istəyirəm ki, ona görə Kənan bəylə Leylə xanımı da istək, sonra suallarım olacaq. Kənan bəy, sizi istək.
Təbii ki, mən də o fikirdəyim ki, sahibkarların gözləntiləri doğrudur. Sahibkarlar ümumən belə hesab edirlər ki, yəni bu inteqrasiya dərinləşərsə, onların bu birbaşa olaraq sahibkarlıq fəaliyyətində, ticarət fəaliyyətində öz müsbət təsirini göstərər. Mən məsələyə o bayaq qaldığımız yerdən bir qısa əlavə etmək istəyirəm, daha sonra qonaqlar mövzunu davam elətdirər. Bu da nədən ibarətdir? İstənilən halda belə bir təsəvvür yaranmamalıdır ki, sanki son illərdə Azərbaycanda istər ixal-ixrac gömrük sahəsində qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi, həm Avropa Birliyi ilə danışıqlar çərçivəsində, həm WTO ilə sanki heç bir iş görülmür ki, belə bir təsəvvür də mən istəməzdim dinləyicilərdə yaransın. Yəni, ən azından normativ baxımdan bəzi dəyişikliklər olur. Azərbaycanda yeni gömrük məcəlləsi işlənib hazırlanıb, ötən il qəbul olunub. Yəni, bəzi təbii ki, ekspertlər arasında fikirlər burada hatalanır. Bəzilər deyir ki, yəni, fundamental o yeni gömrük məcəlləsində yeniliklər yoxdur. Bəziləri olan o cüzi yenilikləri də bir üstünlük, bir uğur hesab edirlər. Ancaq bu məsələlər, danışıqlar davam etdikcə Azərbaycan qarşısında bir sıra məsələlər tələb kimi bir şərt kimi qoyulacaq. Hansı ki, son nəticədə məsələ ona ünvanlanıb ki, Azərbaycanda bu bizim daha doğrusu verilişin və o tədqiqatın adında olduğu kimi o sərhədlərin xərci azalsın. Təsəvvür eləyin ki, Azərbaycan nəyə görə bu Dünya Bankının açıqladığı Doing Business hesabatında, xüsusən də bu xarici ticarət, ixal-ixrac məsələləri üzrə o qədər də əlverişli mövqədə deyil. Yəni, biz o hesabatlara baxdığımız zaman görürük ki, onların öz metodologiyası ilə hesablamaları göstərir ki, Azərbaycana bir konteyner malın ixalı və yaxud da ixracı Gürcüstan və Ermənistandan ən azı 2 dəfə baha başa gəlir.
Bəli.
Sahibkar üçün bir konteyner malın ixalı və ixracı yanılmamsa $3,500 daha yüksək bir rəqəm göstərilirdi. Bu kimi məsələlər var. Eyni zamanda Azərbaycanda prinsipdə dövlət mülkiyyətində olub, amma bazar iştirakçı kimi çıxış edən və eyni təbii ki Avropa Birliyinin və WTO-nun da bu danışıqlarda anlaşılmazlıqla qarşıladıqları bəzi strukturlar var. Məsələn, onlar heç cür anlaya bilmirlər ki, necə olur ki, tənzimləyici Mərkəzi İcra Hakimiyyəti orqanı olan Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyinin təsis etdiyi Az Telekom İstehsalat Birliyi bu sahədə əsas bazar iştirakçılarından biridir. Yəni, bu məsələlər təbii ki, özə isə deyim ki, konkret bu nümunələr Azərbaycanın WTO ilə danışıqlarında müzakirə predmeti olan məsələlərdir. Yəni, bu baxımdan çox geniş spektrdə dəyişiklik gətirməlidir bu danışıqlar və bu üzvlük məsələsi.
Leyla xanım, siz telefon xəttindəsiniz də, elə deyilmi? Bizə işləsiniz də. Alo, Leyla xanım telefon xəttindədir. Hə, eyb yoxdur. Mən onun da Leyla xanıma da bəzi suallarım var idi. Elə verilişin yekununa da yaxınlaşırıq. İstəyirəm sizdən də həmin məsələyə münasibət öyrənim. Ukraynada baş verənlər aydındır. Hardasa söhbət orada da təxminən mövzu eynidir. Söhbət Avropaya inteqrasiya məsələlərindən gedir. Deməli, mən söhbəti ora gətirmək istəyirəm. Onu soruşmaq istəyirdim Leyla xanımla da. İndi Leyla xanım xəttə əlaqə kəsilib, siz fikrinizi bildirə bilərsiniz. Həm Zöhrab bəy, həm Kənan bəy. Cəmiyyət, bu həm də cəmiyyətin istəyindən asılıdır. Belə çıxmırmı ki, Ukraynadan fərqli olaraq Azərbaycan cəmiyyəti bu prosesi o qədər də istəmir? Yəni, siz necə dəyərləndirirsiniz? Zöhrab bəy, siz
mən düşünürəm ki, sadəcə olaraq şəraitlər
bir ölkənin,
şəraitlər başqa cürdür.
Ölkənin vətəndaşı Ukraynada baxsın, Azərbaycandan da baxsın, Ukraynada istək hamı görür.
Və bilirsiniz, burada bir neçə Azərbaycanla Ukraynanı bu məsələdə fərqləndirən bir neçə cəhət var. Birincisi, Ukrayna bilirsiniz ki, yəni Avropadır. Və Avropanın böyük ölkədir, Avropanın qonşusudur və Avropa Birliyindən sıx əlaqələri var. Həmçinin bu şərq tərəfdaşlığı prosesində ən öndə gedən ölkə idi. Və demək olar ki, yeganə ölkə idi ki, bütün prosedurları tamamlamışdı. Ukrayna yeganə ölkə idi ki, şərq tərəfdaşlığı sazişini imzalamağa hazır idi.
Bəli.
Digər ölkələrin heç biri, Gürcüstan da, Moldova da daxil olmaqla heç biri bu hazırlıqda deyildilər. Çünki Ukrayna yeganə ölkə idi ki, həm dərin və hər tərəfli ticarət sazişini paraflamışdı, həmçinin viza sazişini imzalamışdı, o cümlədən asosiasiya sazişini paraflamışdı. Hansı ki, bu paraflamanı Ukrayna ilə Moldova yalnız Vilnusda deməli həyata keçirdilər. Ona görə də Ukrayna o bəlli addımları atdığına görə və son məqamda Ukrayna hökuməti bundan imtina elədiyinə görə bu cəmiyyəti hiddətləndirdi. Çünki prinsipcə son 2 ildə Ukrayna cəmiyyəti artıq Avropaya inteqrasiya, şərq tərəfdaşlığı sazişinin imzalanmasına köklənmişdi. Həm sahibkarlar, həmçinin vətəndaş cəmiyyəti, həmçinin deməli gənclik və s. Bax bu havadaydı. Amma Azərbaycanda bu proses əvvəlcədən sönük gedirdi və prinsipcə Azərbaycan hökuməti belə bir vəd də verməmişdi ki, biz şərq tərəfdaşlığı proqramını deməli fəal iştirak edəcək və burada bütün sənədləri imzalayacaq. Bax, bu fərqlərdən biri budur. İkinci də mən qeyd elədiyim kimi, Ukraynanın Ukraynada şərait biraz başqa cürdür. Orada bilirsiniz ki, 2004-cü ilin o seçkilərdən sonra demokratik müəyyən dəyişikliklər olub. Həmçinin indiki hakimiyyətdə demokratik seçkilər deməli demokratik seçkilərlə hakimiyyətə gəliblər və parlamentdə böyük müxalifət var, müxalifət partiyalarının fraksiyaları var və Ukrayna yəni Ukraynanı Azərbaycanla müqayisə eləmək olmaz. Azərbaycan daha qapalı, o baskılı bir rejim var Azərbaycanda cəmiyyət üzərində. Yəni ona görə Ukraynada bu etirazların olması hardasa əsaslandırıla biləndir. Yəni Azərbaycanın belə deyə də Azərbaycan bu havaya girmədiyinə görə həmçinin buradakı daha qapalı rejim ona görə biz bu məsələləri diskussiya eləmirik.
Aydındır. Leyla xanım ya Kənan bəy, Leyla xanım xəttdə deyindi yoxsa? Alo. Onda Kənan bəy sizin fikrinizi eşidək.
Təşəkkür edirəm. Bu son dərəcə aktual bir məsələdir. Burada eyni zamanda paradoksal görünən bəzi məsələlər var. Bu da ondan ibarətdir ki, onsuz da bəzi Avropa Birliyi ilə bu konkret bir şey deyək, razılaşma istiqamətində Ukrayna çox ciddi bəzi irəliləyişlərə imza atmışdı. Yəni sanki və bütün o bir sıra sazişlərin uyğunlaşdırılmasını başa çatmışdı. Sanki birdən-birə proseslər dayandı və o tamam başqa istiqamətdə cərəyan etməyə başladı. Ancaq məsələ bundan ibarətdir ki, biz aparılan analizlərə baxdığımız zaman görürük ki, Ukraynada əsas söz sahibi olan o iri iqtisadi elita, o oliqarxlar və s. bir mənalı olaraq Avropa Birliyi ilə əməkdaşlığın dərinləşməsini dəstəkləyən müxtəlif fikirlər və bəyanatlar söyləyiblər.
Hamısı da yoxdur, bir hissəsi.
Önəmlilərin bir çoxu bunu söyləyiblər, amma orada da bir parçalanma var. Və sizə deyim ki, parçalanma həm də elə bu Avropa Birliyi ilə bu CFTA sazişindən irəli gəlir. Bu saziş bir xeyli sahədə bəzi iqtisadi maraqlara toxunur, Ukraynanın daxilindəki iqtisadi maraqlara. Belə ki, artıq maliyyə, sığorta, bank, telekommunikasiya xidmətləri kimi sahələrdə yeni tənzimləmələr və s. tələb olunur. Bu, hansı oturuşmuş maraqlara toxuna bilər və eyni zamanda da qeyd eləyək ki, istənilən halda bu ciddi bir siqnaldır ki, bir çox önəmli və Ukraynada ciddi resurslara sahib olan bu iqtisadi güc mərkəzləri Avropa Birliyi nə inteqrasiya istiqamətində bu qərarı veriblər. Ona görə mənə belə gəlir ki, həm də bütövlükdə belə bir fundamental bir belə bir qanun uyğunluğu nəzərə alsaq ki, dünyada, dünya tarixində xalqın bütövlükdə seçiminə rəğmən elitalar uzun müddətli dövrdə uğur qazana bilməyiblər. Yəni, xalqa rəğmən nəsə etmək mümkünsüzdür. Bu baxımdan mənə belə gəlir ki, Ukrayna artıq öz seçimini edib.
Aydındır. Kənan bəy, mən sizə təşəkkür edirəm. Zöhrab bəyə də təşəkkür edirəm. Dinləyicilərin nəzərinə çatdırmaq istəyirəm ki, artıq açıq hökumət verilişi başa çatmaq üzrədir. Bizə ayrılan vaxt başa çatır. Bugünkü söhbətimizdə sərhədlərin xəcləri məsələsinə toxunduq və verilişimizin qonaqları isə iqtisadçı Zöhrab İsmail və Kənan Aslan idi. Eyni zamanda telefonla patoloq Leyla Əliyeva da bu söhbətə qoşulmuşdu və yada salmaq istəyirəm ki, bu veriliş regional əməkdaşlıq naminə Qaradəniz Etimad Proqramının sərhədlərin xərcləri layihəsi çərçivəsində hazırlanmışdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Hökumətin verdiyi qərarlardan, gördüyü işlərdən xəbər tuta bilirsənmi?
Kimin pulu var? Bir pulu var deyə nazirlikdə işləyirəm. Bir deyirəm, burada icra hakimiyyəti mən görə bilmərəm heç.
Bələdiyyənin, icra hakimiyyətinin, parlamentin fəaliyyəti açıqdırmı?
Hökumət açıqdır, açıq olmağa, hər bir şey açıqlanır. Bu, heç bir şey gizlədir.
Bəzi ayrı-ayrı davranışlar tərəfindən belə bir davranış göstərilə bilər, amma bu hökumətin davranışı olur.
Açıq hökumət necə olmalıdır?
Müraciətə gələn vətəndaşlar üçün bütün qapılar açıq olmalıdır.
Hər şənbə Azadlıq Radiosunda Açıq Hökumətin aşkar söhbətlərində köklənir.